neviem, či sa vám mám priznať, ale som v takej slabosti tela, aj duše, aj všetko možného. Takú slabosť ešte furt mám, ale napriek tomu Boh so mnou jedná, samozrejme, rozpráva sa so mnou, čo je veľmi zaujímavé. A by som zase moc nežaloval na seba, rozmýšľam, že čo povedať, čo nepovedať, ale veľmi dobré je, keď samozrejme radšej vidím lepšie a rýchlejšie vidím na inom ako na sebe. A Hospodin to niekedy vie, tak mi na inom ukáže to, čo mi chce ukázať na mne. A to je najlepšie ako ten Dávid, keď v tom nešťastnom čase zhrešil s Batšebou a tak veľmi sa rozpálil, keď mu prorok Natan prišiel povedať prorocký obraz o tom nespravodlivom bohatom pánovi, ktorý nezobral svoju ovečku, ale zobral ovečku toho chudáka, ktorý mal len jednu jedinú doma pestovanú, ako sa veľmi rozpalil hnevom. A viete, vtedy, keď mu Hospodin povedal cez proroka, ty si ten muž. Vtedy príde taký ten nedobrý zvrat, že tak niečo takéto podobné sa mi trošku deje. A nepoviem vám všetko, aby ste zase neboli moc na koni, ale stalo sa mi, že niečo som riešil aj na tom Veľkom piatku s ľuďmi, viete, tam je veľa starostí organizačných, všetkých možných a je to také trošku nepríjemné, keď ľudia sú ufrflaní a keď ľudia sa sťažujú na ťažkosti a tam je veľa ťažkostí, Gabika by vám mohla rozprávať, nie je tu, koľko veľa ťažkostí treba prekonať pri takéto veľkej organizácii. A ja som tiež rozmýšľal, že niekomu by som povedal už najradšej, ale nedostal som sa k tomu. Ale taký výrok mi zaznel, samozrejme po anglicky, ale po slovensky to není také až dobré, ale v podstate, že víťazi prekonávajú prekážky a lúzri, teda tí, ktorí prehrávajú, kňučia a sťažujú sa. Takže tak ako get over yourself, hej, no tak čo, no tak hej, sú problémy, sú s tým, ale tak prekážky sú na to, aby sa prekonávali. A víťazi sú tí, ktorí prekážky prekonajú. A lúzri sú tí, ktorí kňučia a sťažujú sa. No, len som samozrejme myslel na niekoho iného, ale nejako sa mi stočilo zrkadlo a ja som si zase uvedomil, som sa uvidel v tom zrkadle, že ja som neuveriteľne ukňučaný, uskučaný. Usťažovaný človek, ktorý zas pre všetko možné kňučí, skučí. A prišlo mi toto posolstvo z rôznych strán naposledy, samozrejme, ako Hospodin vie, že hlavne keď som slabý, alebo keď som chorý, alebo čo, tak pozerám film za filmom. Tak samozrejme, pozeral som, neviem prečo, niekoľko filmov a v každom filme som sa chytil za hlavu, že môj ty kvet a najväčší humor, ako posledná pecka bola, to sa mi nestalo, že zastaví film, ale už som zastavil film a povedal som, no dobre, tak chápem. Po 20 rokoch som si pustil, ak poznáte, Bruce Almighty, Bruce Všemohúci, stará komédia s Jim Carreym, kedy chlop jednoducho sa sťažuje a až drzo papuluje Bohu, že to nemyslíš vážne, čo sa mi deje, toto sa mi deje, prečo sa mi to deje. A je to až tak, je to samozrejme komédia, je to posunuté do extrému, ale on kričí k Bohu, že však povedz mi aspoň, alebo daj mi nejaké znamenie a nevidí, že pred ním ide auto plné znamení. Tam sú dopravné značky, že danger, daj si pozor, danger pre tebou, nebezpečenstvo, danger ahead a asi je ich tam, ja neviem, 50 plný voz tých znamení a on sedí v aute, ide vo svojom aute, samozrejme je zápcha, takže je nervný, že prečo sa mi zase toto deje a kričí k Bohu, tak mi daj aspoň nejaké znamenie. A on nevidí všetky tie znamenia a potom nabúral, samozrejme. A v tom nabúraní už sa sťažuje, no tak toto už je vrchol, že sa mi toto deje. No. A tak v tomto bode som to zastavil a povedal som, dobre, rozumiem. Rozumiem, chápem, beriem. A je pravda, že víťazi sú tí, ktorí prekonajú prekážky a lúzri sú tí, ktorí sa sťažujú a plačú. Všetci máme dôvod plakať, všetci máme dôvod sa sťažovať. Všetci máme problémy, všetci máme prekážky a všetci môžeme kňučať, skúčať, sťažovať sa. Ale. Tak som si teda uvedomil, tento film vám nebudem ho celý prerozprávať, ale v podstate Boh sa mu zjavil v podobe človeka a snažil sa mu vysvetliť, že ten tvoj pohľad není až taký úplne správny a pozri sa na to trošku z môjho pohľadu a dokonca mu dal svoju moc. Takže on sa stal všemohúcim a s tou všemohúcnosťou samozrejme nepochopil, že prichádza obrovská zodpovednosť a čo všetko čo všetko, aký je svet komplexný, že to není len o mne, o mojich problémoch a odpovedz mi teraz a prečo sa mi toto deje. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavé. A film po filme, ktoré som pozeral, som mal tieto posolstva. Vyreval som sa neuveriteľným spôsobom pri Chatrči. Chatrč poznáte a Chatrč je znovu o tomto istom. A samozrejme sú tam daddy issue, že to najdôležitejšie ocko. A Boží, ale celé je to znovu o tom, že Boh nám chce zvrátiť pohľad. My máme samozrejme pohľad a v tomto prípade pohľad otca, ktorý prišiel o svoju dcéru tragickým spôsobom, nesprávnym, nespravodlivým spôsobom. Tento pohľad tohto muža nebol oklamaný, alebo že by veril hlúpostiam. On bol reálne zasiahnutý skutočnou tragédiou, reálnu sťažnosť mal, reálne nedokázal si to spracovať, ako to Boh môže dopustiť. A celý tento film, alebo tá kniha, séria kníh je o tom, že Boh má nejaký pohľad, ktorý pomaly, pomaly, pomaly sa nám snaží ten náš pohľad zobrať, otočiť a ukázať nám aj seba samého z Božej perspektívy. Ak ste náhodou nevideli tento film, ja som sa prekvapil, že som ho nikdy nevidel celý, neviem prečo, ale je tam strašne veľa úžasných prorockých symbolov. A to, ako pracuje s ním Boh, ako Duch Svätý, ako pracuje s ním ako so záhradou. A on do tej záhrady vošiel, pamätajte si, a hovorí, čo toto je? Toto tu je divočina. A Duch Svätý mi hovorí, slovo, ktoré si myslel, není divočina. Povedal, bordel, toto je bordel, this is a mess, hej, čo to tu je, ako toto je. A to bol jeho život, to bola jeho záhrada, to bolo to, čo je nasiaté, nasadené v ňom. A Boh napriek tomu v tom pracoval a hovoril, je to krásne, to divoké, je to. A z výšky, keď ten Boží pohľad na záhradu, keď sa zdvihla kamera na tú záhradu z výšky, tak tam bolo vidieť Božie vzory, Božie plány, to, ako je to krásne usporiadané napriek tomu, že sú tam kadejaké zlé veci, ale možno najúžasnejšia vec bola pre mňa, že Boh pracoval s ním s tou ťažkou vecou, s tou tragickou vecou, kedy vykopali tú jamu a v tej záhrade pochoval symbolicky tú svoju dcéru. Čiže niečo veľmi reálne, čo človek potrebuje zažiť s Bohom, že Boh vo mne spraví, spracuje ťažké veci, ktoré sú pre mňa naozaj životne dôležité, že Boh je tam a že Boh má na to pohľad, že Boh má cestu, že Boh má aj nejaké vysvetlenie. Toto všetko je to, za čo som vďačný, že aj Boh je so mnou a s nami súcitný, že rozumie, že máme veľa dôvodov na sťažovanie sa. Aj teraz naozaj, ja som ako po prvých voľbách parlamentných sa mi podarilo v nedeľu sa nepozerať na výsledky, ale ísť s pánom. A tak som sa pripravoval, bol som celkom spokojný, šťastný. Až potom mi v aute napadlo, som sa opýtal Richarda, že Richard, pozrel si výsledky? A keď mi povedal výsledky, hovorím, nie. Ne, akože ne, kde to si srandu robíš. Tak, nerobil si srandu, ale čo som tým chcel povedať, som sa budol. Hej, ale neviem prečo. No, nevadí. Máme veľa dôvodov byť sklamaní a ufrflaní, teda, hej, to som chcel povedať. Ale ak tam zostanem, tak zostanem ako porazený, ako ten, ktorý prehráva. Ja nechcem byť lúzer. Nechcem byť uknúčaný, ufrflaný lúzer, aj keď som veľmi často taký, žiaľ, nepovedzte nikomu. Ale víťazi s Bohom prekonajú prekážky a to, čo by som vám chcel odovzdať snad jednoducho a krátko, je, že stotretí žalm, taký vzácny, slávny, úžasný, ktorý rozoberáme stále, z neho, otvoril som si 103. žalm a cez to mi Duch Svätý ukázal, trošku sa mi snaží ukázať túto jeho perspektívu aj na tieto veci, aj na tieto moje ufrflané a túto moju porazeneckosť. Pár vecí by som vám iba prečítal odtiaľ, lebo ho všetci poznáte, je úžasný 103. žalm. Dobroreč, duša moja, Hospodinovi, všetky moje vnútornosti, menu jeho svetosti. Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení. Keď som lúzer, keď sa sťažujem a keď plačem, môže mi Duch Svätý zobrať aj pomocou písma pohľad a moje srdce otočiť. Tá základná vec, ktorú tu robí žalmista, ktorú tu robí, verím, Duch Svätý, je, že nám točí srdce, aby sme si pripomenuli, že je tak ľahko zabudnúť na všetko, čo nám Boh dáva. na všetky dobrodenia, na to všetko, čo na nás vylieva. Nezabudni je doslova ten príkaz na žiadne z jeho dobrodení. Ako to preskočiť, alebo aby som moc neteologizoval. Keď som ufňukaný, keď som ufrflaný, zabúdam, ako nesmierne požehnaný som. A som nesmierne požehnaný v tom, že na mne, na nás, na cirkvi, na Božom ľude, dokonca na celej krajine, že je milosť, ale špeciálne na nás, ako na Božích deťoch, ako na Božej cirkvi, je vyliata milosť. A tu je popísaná milosť. Milosť je samozrejme reprezentovaná číslom 5, musíme nejaký prorocký symbol vyťahnuť. A porátal som si ako nikdy, že tu je petoraká milosť vyslovená a popísaná, ktorú Boh na nás dáva. Pozrite sa, všetkých 5. Odpúšťa ti tvoje nepravosti, uzdravuje tvoje nemoci, vyslobodzuje tvoj život zo záhuby, korunuje ťa milosťou a zľutovaním, syti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Petoraká milosť na nás vyliatá. A naozaj je to až divné si strátiť tú perspektívu z toho, že Boh mi odpúšťa moje nepravosti. Vedieť a mať odpustené hriechy, môj ty kvet, to je taká vec, to je taká obrovská vec. Predstavte si plné väznice väzňov, ktoré sú tam. Čo by to pre nich bolo, keby im niekto mohol odpustiť ich hriechy? Predstavte si ľudí, ktorí nie sú vo väzeniach, ale ktorí sú po tisícoch a desaťtisícoch pod svojimi hriechmi, pod svojimi vinami a nevedia o tom, že ich čaká súd, nielen časný, ale večný. Mať odpustené hriechy a byť pod tým, že ja nemusím trpieť, dnes sedieť v nejakom väzení, fyzickom, reálnom alebo duševnom, ľudia sú poviazaní nemocami, artritídami, všetkým možným kvôli tomu, že nevedia odpustiť, nevedia sa zmieriť, nevedia zabudnúť, nevedia prijať milosť pre seba a dať milosť iným. Modlia sa, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, ale nevedia odpustiť, lebo nemajú prístup k vode živej. A byť pod milosťou a mať skutočne odpustené hriechy, wow, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje nepravosti. Tento žalm je extrémny. Tento žalm je na starý zákon nesprávny, nespravodlivý. V starom zákone to vôbec neplatilo, tak ako to Dávid hovoril. Ale Dávid sa dostal cez Ducha Svätého, cez spoločenstvo s Bohom do úplne inej reality, ktorú vyzdvihol nad starozákonnú realitu. Tam predsa platil zákon Boží, prúdky, tvrdý. Žiadne, že Boh s tebou nenakladá podľa tvojich hriechov a neodpláca ti podľa tvojich vín. To vôbec nie je pravda v starom zákone. Boh hovorí, nezabúdam na neprávosť a navštevujem neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Ale dostať sa do toho miesta, kde Boh ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, tak ja kričím a kričím k svojej duši, zobúď sa, nekňuč, neplač. Mať tú realitu, že Boh mi odpúšťa nielen tie najväčšie hriechy, ale všetky moje neprávosti, môj ty kvet. To je paradička číslo 1. A tých paradiček je tu 5. Petoráka milosť vyliatá. Zdal som Bohu vďaku aj na modlitbách, kde som hovoril, že som zažil kolíznú situáciu s autom na, neviem vám to vysvetliť, asi sa to nedá opísať, na dvojitom kruhovom objazde s veľkou rýchlosťou, dvojitý kruhový objazde, kde sú dve linky tam na Slovnafte pri nás, dve cesty, lines, sorry, motám slovenčinu, angličtinu, lines, sú dve, ako sa to povie po slovensky, dva pruhy, výborné, ďakujem, dva pruhy v kruhovom objazde a v tom pravom išiel pomalšie auto, tak som ho išiel obehnúť zľava, tak ako zvyknem, a zľava potom sa v tom kruháči takto zaradím a idem ku nám domov na Slovnaft. A ten, ktorý bol napravo, keď už prišiel do kruháča, tak zrýchlil, takže sme úplne vbehli do toho kruháča plnou rýchlosťou a už sme z toho kruháča išli von a on vtedy na tom vonkajšom pruhu sa rozhodol, že ide doľava. Napravo odo mňa. A akým zázrakom, akým božím spôsobom sa mi podaralo, že som to periférne videl, lebo sme išli veľmi rýchlo. Ja tam zvyknem vletieť do toho kruháča a predbehnúť tých, ktorí sú vpravo a švihnúť, lebo sa tam často slimáčia. A že som to zbadal, že on tam vpravo strhol volant doľava, čo nemohol spraviť. Tam sa nedá odbočiť, tam už musíš ísť iba von z kruháča. Strhol volant a ja som nejako strhol volant, celé auto som strhol doľava, aj keď už som odbočoval doprava. A podarilo sa mi cez ten mini obrubníček nejako sa neprevrátiť. netresknúť do slupu, ktorý bol predo mnou, ale to zvrtnúť doľava a on pri mne ani ma nečruchol, ani nič. Ja som iba zostal stáť a pozerám, žijem, čo sa deje, čo sa stalo, jak som sa sem dostal, ako sa mi to podarilo zastaviť. Tak som iba vyšiel von a začal som kričať na neho, milosť Božia, no, vás zachránila anieli Boží, čo tu robíš? A on, mám dojem, že bol opitý ujo. Odtiaľ to asi nemôžem odbočiť tam, však. Som normálne hovoril, že iba milosť Božia, čo robíš? Ale neviem, ako som zastal, ja neviem. A naozaj mám dojem podľa fyziky, že keď už sme išli takto doprava, že keď tak strhnem doľava, hlavne cez ten obrubniček, že by som sa mal prevrátiť a že by on do mňa mal naraziť. Celé to nedávalo zmysel. Nechcem vymýšľať, nechcem domýšľať alebo vyrábať veci, ktoré nie sú reálne, ale v tom bode som naozaj vedel, že Boh zachránil môj život od záhuby. On ma zachraňuje. Druhá úžasná vec, ktorá tu je. On vyslobodzuje doslova tvoj život do záhuby. Ak už som bol niekde chytený, ak už som bol zapascovaný v nejaké pasci, Boh ma vie odtiaľ vyslobodiť. A on na mne vie capnúť korunu milosti a zľutovania. To je znovu úžasné. Byť pod milosťou, byť pod Božím zľutovaním. V tomto bode, jak sa dá frflať a byť nespokojný, vidíte, to sme my ľudia, ale zabudneme na dobrodenia. Tak si ich potrebujeme pripomínať a hovoriť aj svojmu vnútru, svojmu všetkému. Nechcem žalovať na Silviu, ale prešli sme to nejako. Nie je tu, užíva si na Krete, tak sa im musím trošku pomstiť, že my sme tu a ona na Krete. Ale viete, že prešla operáciou, prešla veľmi ťažkými bolestiami, dlhodobými, naozaj sa modlila a prešla obrovským bojom vnútorným s Hospodinom. Vydávame svedectvo, že ona toľko hodín denne venovala modlitbám, štúdiu, pozerala, cítila sa, modlila sa, dávala sa pod rôzne pomazania služobníkov, ktorí slúžia uzdravením a všetkým možným. A bola to veľmi ťažká tá cesta. Výsledok operácií nebol taký, ako by mohol byť. A naozaj bola až zmetená, začala pozerať, študovať, čo všetko sa mohlo pokaziť. Rozprávala sa s rôznymi doktormi, s kolegami a so všetkými. A viete, ako takéto veci skončia. No skončíš úplne vystresovaný a vynervovaný z toho, že však ma zle zoperovali a neviem čo. A ja som jej iba pripomenul, aj pripomen do vnútornosti, dobrorečne Hospodinovi. Hovorím, že koľky ľudia sa za teba modlili? Koľky ľudia sa modlili za tú operáciu? Koľko sme sa my modlili? Ty si sa modlila za to ísť na operáciu alebo nie? Alebo možnosť bola, že neísť na operáciu, že sa to, tie vnútorné veci, že sa to možno rozpustí alebo časom, že to zmizne, zmenší sa. Modlili sme sa za to, mala si radosť a pripomínal som jej, veď toľky ľudia sa modlili. My sme mali toľko svedectiev. Po rokoch sa mi ozvali ľudia z Indie, ktorí sú modlitevníci, ktorí tu boli na Slovensku pred rokmi a tým z Indie, z Litve, z Lotyšska pod vedením indického pastora tu bol a dodnes sme v kontakte a občas sa ma pýtajú, za čo sa môžeme modliť, čo prežívate, píšem im naše veci, zborové, cirkevné veci, slovenské veci. A teraz náhodou pred operáciou sa mi ozvala táto Lína, sa volá, po vyše roku, ako sa máte, za čo sa môžeme modliť. Tak okamžite som jej napísal, žena ide na operáciu. Dobre, napíšeme, budeme sa modliť, môžeme osloviť aj náš tým v Spojenom kráľovstve? No, jasné, brat, prečo nie? Modlili sa ďalší Američania, modlili sa Majkovci s celým svojim týmom, Sharon s Martinom, majú tam modlitebný tým, takých modlitebníčok, ktoré zažívajú. A toto všetko som pripomínal Silvii, však už čo viacej máme robiť, hej? Už máme sa oholiť do hola a ísť do skal bývať, aby sme čo viac môžeme spraviť. Tým všetkým som chcel pripomenúť, že dôverujme Bohu predsa. Ja rozumiem tomu, že to boli, že výsledky sú také, že doktor hej, zistila, že ju operovali nejaké dievčatka, nejaké modelečky. Hej, chceli by ste, aby vás operoval nejaký skúsený pán doktor, no ale zistila, že nie. A že možno, hej, a teraz ten povedal to, a že možno zle, a možno, hovorím, dôverujme Bohu. Dobroreč, celé moje vnútro Hospodinovi. Niekedy si to potrebujem pripomenúť, však do Pardubic. Dobroreč moje vnútro Hospodinovi. A tak sme sa nejako upokojili. A teraz, vďaka Bohu, týždne svedčí a vyznávam. Aj sme mali veľmi požehnanú Veľkú noc, aj s rodinou, aj so všetkým. Nevedeli sme, do čoho lezeme. Tuto náš Richard chcel ísť snowboardovať lebo bol na lyžiarskom, tak sa nedosnowboardoval, tak sme rozmýšľali, tak čo, však ale už sneh nie je. Ale sme sa vytrepali ešte, že na solisku je, keď sa vyvezieme lanovku až úplne hore, že tam sa dá lyžovať, tak on sa snowboardoval a my, že reku, sa posadíme do kaviárne a budeme sedieť, tam je chata pod na solisku, že budeme popíjať kavičku a pozeráme, že tuto je dáka túra, že tam je predné solisko hore, síce ľad, sneh. A my Bratislavčania boli sme trošku vybavení, ale nie, tam boli skialpinisti na lyžiach, skialpinistických v klipsnách a mačky mali. Tak my sme sa vybrali v tých našich topánočkách a vytrepali sme sa hore na to solisko 2178 metrov nad morom. Perfektné to bolo a tiež také, samozrejme, všetko je prorocké, ako ináč. Ale dala to Silvia po tej operácii, po tom všetkom a dala to tak, že samozrejme sme išli slimačou rýchlosťou, ja už by som bol aj tam, aj nazad, aj dole pod Lavnovkou, ale tak som ju podopieral, ťahal všetko možné, ale sa čo býva, samozrejme, po nejakej dobe už začala frflať a dosť, aj ďalej nejdem, ešte koľko. Už sme polovici aspoň, not quite yet. Je to celkom taká dvojhodinovka parádna a takýmto prudkým po štvornožky sa ide ľad a všetko možné. A nejako sa mi podarilo, som veľmi potešený z toho, že sa mi podarilo, som ju ťahal a samozrejme jej to začalo liesť na nervy, že ju ťahám už. A chod si svojim tempom, no chod ty. Nie, tu som s tebou, podopieram ťa. Tak dajme si, snažil som sa trošku pomentorovať, ale jemne, že túto si dajme cieľ, po tú skalu zajdeme. Tam dajme si cieľ, hej, že spravme si cieľ. No tak prvý cieľ zvládla, druhý cieľ zvládla a dosť. Ja ďalej nejdem. A prečo by som mala ísť? Hovorím, no však lebo máme nejaký cieľ a dosiahneme to. Ja nepotrebujem nič dosahovať. Ja som spokojná. Ty choď, keď chceš, ja tu budem. Hovorím, ale tá odmena a to vieš, že máš taký cieľ, ja nepotrebujem nič dosahovať. A sobie nepovedzte nikomu, ale tá protivnosť, že už... A nejako mne sa podarilo, že som sa nenahneval, ani som ju tam nenechal, ani som ju nepresvedčal nejako. Povedal som jednoducho to, čo som povedal, jemné, ale dôrazné, že je dobré mať cieľ a dosiahnuť ho, lebo to stojí za to. Hej? Ale tam som skončil. Ale ona mi samozrejme povedala, že ja nepotrebujem žiadne ciele, ja som tu a hotovo. Ale prekonala sa. A pre mňa je to nesmierne naozaj dobré, že som nemanipuloval som ju, neťahal som ju, keď chcela, tak som ju podoprel, potiahol, postrčil, čakal, občakával, posedával, pozeral som po lyžiaroch, po alpinných stovoch a dve hodiny... Co by dup, boli sme hore, ale ten pocit hore. A samozrejme pre mňa obrovské zadosťučinenie, že ma potom ospevovala celý deň. Joj, dobre. Joj, že si ma presvedčil. Tak dobre si ma pozbudil. Ja som taká rada. Ja som taká vďačná. Ja som taká šťastná. A potom dole kopcom išla, sa spustila v sebe, našla v sebe dieťa. Tak po zadku v tých elastiačkoch, mokrá, vyškerená, ťahala sa, to je celkom dlhá táto. A nie iba chvíľku, normálne vyšla a potom do tej chaty, keď sme si sadli, mokrý, šťastný, gugulášu, to je pocit, to je niečo. Tým som všetkým chcel povedať, že som na ňu hrdý, že dobroreč moje vnútro, všetko vo mne, aj to bolavé, aj to, čo možno, neviem, že či je to dobre zoperované, či čo bude, ale Boh je dobrý. A ja sa nemôžem vzdať, že ak veci vyzerajú zle, tak však dokeľu naozaj. No za mňa sa v Indii nemodlili a v UK a Spojenom kráľovstve o všetkom. Mal som pocit tento týždeň, keď som zomieral na soplíky, že už na mňa všetci zabudli, to je jednoducho. Ja som bol tak frustrovaný a vyčerpaný, že Alenka túto z domu modlitby ma naháňala už pred týždňom a dala mi deadline, že do útorka, najneskôr do stredy, ale do útorka jej musím poslať zoznam piesní, ktoré budeme hrať v ten piatok na tých modlitbách. A ja ten útorok, ja som myslel, že umrem, že to je, ja mám takú ťažkú robotu, že ja musím spraviť, poslať zoznam piesní. Ja som doslova zomieral celý deň a som jej neposlal. A normálne... No, normálne, ja som myslel, že hej, taký frust, také vyčerpané, že jedna úloha, naozaj nič som nemal na robote v útorok. Decka boli doma, Silvia už išla do práce, ešte boli prázdniny. A všetko, čo som mal spraviť, pripraviť chvály a poslať to Alenke, ja som myslel, že zomrem. Hej, hneval som sa, čo na mňa tlačíš, čo tam otcov dom, čo aká projekcia, čo chcete odo mňa. Dajte mi pokoj všetci. No. A v stredu potom mi začalo byť zlé, ma brucho bolelo a som si uvedomil, však ale to nie je normálne takto, vieš, kde nie som takýto blbec. Uvedomil som si, je zlé a zaláhol som a potom sa to trošku prelomilo. Všetko som zrušil, ešte aj tuto, čo na mňa vnoslo, všetko, čo potrebuje rozhodnutia, stretnutia, meetingy a zoomy a tam všetko som porušil. So Sharon som mal stretnutia, sa mi uľavilo a už som iba gaučingoval. Ale ten pocit, že všetci na mňa zabudli a za mňa sa nikto nemodlí, to takto nevyzerá. Tak, ale v piatok večer, keď som nebol na tie modlitby, ale v piatok bol ten had, ktorý to nás nesmierne pozbudilo a ja z hlbokej frustrácie aj fyzické z naozaj vyčerpania zo všetkého, ja som tú noc zažil také požehnanie, takú silu. Tie modlitby majú takú silu, určite aj v Prahe ste sa modlili, strážcovia žehnali. Ja to cítim, keď sa niekto modlí, ja to fyzicky cítim, preto aj frflem, že tak teraz sa určite nikto za mňa nemodlí, tak to zle to vyzerá. Ale tie modlitby svätých majú zmysel. Má to zmysel, že sme sa modlili za voľby, za krajinu, má to zmysel, treba dobrorečiť Bohu. To není lacné, seba pozbudené, stojí to za to. Petoráka milosť sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Neviem, ako vy prežívate takéto choroby, ťažšie, ľahšie, ale ja samozrejme mám pocit, že nastala krivda celovesmírna, keď ochoriem, že jak sa to mohlo stať, ale vždy si nesmierne užívam ten proces uzdravenia, kedy už odchádzajú symptómy, kedy sa vracia síla, kedy to všetko a ja dobročím vtedy Bohu nesmierne. Strašne to mám rád, že áno, takto si nás právil, takto to funguje, vieme zažiť uzdravenie, vieme sa z toho dostať znovu a zás. Strašne to mám rád. Veľmi, veľmi si to užívam. Radšej by som bol, keby som neochorel, o tom potom. To by bolo väčšie víťazstvo, ale aj toto je víťazstvo Božie. Cíti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Keď strácam sílu, keď strácam všetko možné, Boh mi to vie obnoviť. Tu by som to presunul niekde do krajiny, aj do toho, čo sa deje, pretože Pretože kde začať? Na začiatku. Hospodin činí to, čo je spravodlivé a súdy všetkým utlačaným. 6. verš. Boh je spravodlivý. Boh, keď vidí nespravodlivosť, on ju len tak nemôže nechať. Tu z tohto vychádzam. Že som nesmierne požehnaný, že sme ako Boží ľud nesmierne požehnaní z toho, že nám Boh odpúšťa hriechy, ale hriech je realita. Nespravodlivosť je skutočná realita. A v našej krajine mám pocit, keď sa tak prorocky pozerám, že ako keby prebiehal boj medzi dvoma nesprávnymi jednaniami so spravodlivosťou. Na jednej strane tu máme aj politickú moc, aj niečo duchovno za tým, čo prevracia spravodlivosť tým, že mení pravidla. Hej, ruší sa taký úrad. Naozaj nechcem, aby sme nezačali byť depresívni. Čo všetko stihli aj porobiť za týchto pár mesiacov naši predstavitelia v súdnictve. Toto reprezentuje nesprávne zaobchádzanie spravodlivosťou tým, že znásilním spravodlivosť, zmením, dosadím si ľudí, odstránim ľudí, ktorí by ma usvedčili. Po pravde, viem, že po pravde si zaslúhujem odsúdenie a keď zmením systém, zmením zákony, zruším prokuratúru, odstránim takého sudcu, odstránim to, zabezpečím si pokoj, alebo beztrestnosť, alebo jak sa to nazve. Rozumiete? He? Zabezpečím si to, že budem v pohode, že budem v požehnaní. A na druhej strane, tu máme ako keby druhý extrém, takisto nesprávneho jednania so spravodlivosťou. Na tejto strane je znásilnenie a lož, je sila, je zneužitie moci. Hovoril som vám naposledy o autorite, o právomoci, aké je strašné, ak človek má moc, trebárs aj nelegitímnu, a tú moc, keď zneužíva, keď tej moci robí hrozostrašné veci. Tu je tento extrém, k tomuto sa blíži. A ak by mohli získať plnú moc, chceli by sa dostať do toho, čo vidíme, dajme tomu teraz, reprezentuje to súčasná politika Ruska. Tento extrém, kedy proti všetkým zákonom sa menia zákony, nechcem to vám zopakovať históriu, ale viete, že ústava, ktorú malo Rusko o tom, koľko môže vládnuť prezident, hej, oni nemajú s tým problém, že všetci vedia, že podľa ústavy mohol vládnuť iba dve obdobia, tak zmenili ústavu. Prečo nie? Lebo on chce vládnuť ďalej, tak on má moc a on si zmení ústavu a bude vládnuť ďalej. Potom sa na chvíľu vymenil s premiérom, hej, premiér sa stal prezidentom a prezident sa stal premiérom a potom znovu zmenili mocou, lebo na to majú moc, môžu spraviť, čo chcú. Znovu zmenili zákon na to, aby mohol vládnuť a teraz vládne neobmedzené Vladimír Vladimirovič až do smrti. Toto je reprezentuje moc, kedy sa mocou zmení zákon tak, že silou a napriek tomu, že viem, že je to lož, že je to znásilňované spravodlivosti, že sú tu skryté veľmi zlé veci, tá moc to pretlačí, tá moc to, keby sa dalo totalitné, ako sa Milanko modlil dneska, to je hrozba totality, autoritárstva, kedy sa opozícia a iné názory, iné pocity, kedy sa jednoducho prevalcujú mocou. A my sme to zažili na Slovensku už za Mečiara, kedy sa nás snažil stiahnuť do tohto extrému, do autoritárstva, do zničenia opozície v médiách, v žurnalistov, v kultúre, v mediálnom priestore, teda v televízii a v rozhlase, dosadiť všade svojich ľudí. Nemusím vám pokračovať ďalej. Toto je ten jeden extrém. A druhý extrém, ktorý reprezentuje táto naša, nejakú, si dovolím povedať, opozícia, aj opozičný kandidát, je síce na strane slobody, na strane demokracie, tak, ako si ju vieme predstaviť, ale títo ľudia znovu pracujú so spravodlivosťou. Úplný extrém, ktorý je teraz dominantný v tomto tzv. Progresívnom alebo v tomto tzv. Liberálnom, je samozrejme sexuálne správanie a cítenie. A všetci veľmi dobre viete, my nad tým nepotrebujeme plakať, ale to, čo sa robí, je, že spravodlivosť, to, čo je spravodlivé podľa práva a to, čo nás odsudzuje, hej, ak moje sexuálne cítenie a správanie nie je podľa správnosti, tak ako je zjavená, dajme tomu, v Božom slove. A národy a štáty nemusia mať Božie slovo, ale napriek tomu máme nejaký prirodzený zákon a pred pár rokmi a desiatkami rokov by nikomu neprišlo na rozum, že bude musieť národ obhajovať manželstvo muža a ženy. Že muž a žena sú tí, ktorí tvoria pár a ktorí majú rodiť deti. To by nikomu nenapadlo, že toto sa začne meniť, že sa to redefinuje a tento druhý extrém, ktorý máme pocit, že ide k nám zo západu, nielen pocit, aj realitu, je ten, že zmeníme zákon. A ak zmením zákon, hej, ak ma odsudzuje Boží zákon, že som smilník, ak písmo hovorí, že muž má mať jednu ženu, ak som smilník a ja chcem si žiť sexuálne tak a tak, a nielen tak, ale všetky ostatné možnosti cítenia a správania sexuálneho, že sú v poriadku, čo sa tu deje nesprávne, je, že zmením zákon a majú pocit, že ak zmenia zákon, ak pretlačia znovu silou, mocou, čímkoľvek, kultúrnym tlakom, posmechom, obrovskými peniazmi z norských fondov, z Európskej únie, z kade tade. Ja som teraz mojej máme chuderke hovoril, viete, skoro 80-ročná evanjelička, to je pre ňu tieto veci, ktoré sa dejú aj v cirkvi na Slovensku, je to veľmi ťažké, že tu v Bratislave, v evanjelickom kostole, kde sú v malom kostole, kde sú všetci luteráni na tom oltári, ak poznáte ten kostol. Tento luteránsky kostol bol centrom bohoslúžieb týchto liberálnych, progresívnych, kedy tam boli zástupcovia týchto mocných národov, veľvyslanci, ľudia z médií, miestni samozrejme, ktorí tam majú moc a ktorí s posmechom čítali vyjadrenie biskupov, ktorí s plačom, so zlomeným srdcom obhajujú morálku Božieho slova, ktorá sa týka sexuality, nielen homosexuality, ale všetkého toho ostatného. S posmechom pán mediálne známy v RTVS, ktorý má pravidelnú reláciu, to nevedel to ani dočítať, tak sa rehotal. Pred oltárom Božím, s posmechom čítajúc, totálna rebelia, neviem, čo všetko by sme mohli rozoberať. A aký bol prorocký skutok, ktorý spravili, duhová vlajka prestretá na luteránsky oltár. To je sloboda. Tento druhý extrém reprezentuje slobodu, že nemáme tu autoritárstvo, že nemáme tu policajný štát, že tu nemáme ľudí, ktorí by nás kontrolovali a dávali by nám istotu a bezpečie a neviem, čo všetko sľubujú, aké istoty. Istoty väzení a istoty neslobody a všetkého možného. Istoty ich pohľadu na spravodlivosť. Máme tu slobodu, ale tá sloboda je neuveriteľne zneužívaná. A samozrejme to, čo hovorím, spravodlivosť. Ak ma spravodlivo niečo odsudzuje, keď ten odsudzujúci zákon odstránim, mám pocit, že som v pohode. Hej? Preto sa menia zákony, preto je obrovský tlak zmeniť zákony, uzakoniť to, uzakoniť tamto. Ale je to obrovský klam. Aj jedna strana je klam, aj druhá strana je klam. Boh je spravodlivý. Boh, 6. verš, Hospodin činí to, čo je spravodlivé a činí súdy všetkým utláčaným. Ak sú utláčaní ľudia tým, že niekto s mocou ich prevracia a nedostáva sa im spravodlivosť a právo, ak si myslia, že odstránim toho, dosadím toho, prekrútim také pravdo, podplatím, neviem čo všetko, stále my musíme ukázať, ako Boží ľud my ukazujeme, ale predsa Hospodin činí to, čo je spravodlivé a činí súdy všetkým utláčaným. A tá druhá strana, ten druhý extrém, kedy sa menia tie najzákladnejšie zákony, prevracajú, my znovu potrebujeme v láske jednoducho, snad tak, ako sa mi podarilo na tom solisku povedať tej mojej žene. Je dobré mať cieľ. Nepresvedčal som ju, neponižoval som ju, nevysmieval som, snad som ju ani nedominoval tým, že ja som silnejší, však hrám fotbal a ona po operácii iba gaučinguje mesiace, tak mám nejakú kondičku. Potiahol som ju, ale nedával som jej najavo, že ja som silný a ty si slabá. Keď chcela, som ju podoprel, potiahol, keď nechcela, nechal som ju tak. A povedal som, je dobré mať cieľ, ak tam pôjdeme hore, bude dobré, ale nechal som ju tak. My presne takto potrebujeme tejto spoločnosti ukazovať na to, čo je správne a spravodlivé. Nehanbiť sa za to. Nehanbiť sa ukázať, Hospodin predsa hovorí toto aj o morálke, o sexualite, o manželstve, o výchove detí, o všetkom, čo sa dnes, ani sa nám nesníva, čo všetko sa deje a môže diať. Toto je moja modlitba, toto je moje rozmýšľanie nad našou krajinou, nad tým, kde sme, a do toho by som chcel vsadiť ten môj obraz, ktorý som dnes videl, že je tu kríž, je tu ten krucifix, to je taký hrozný výraz, ale doslova ten kríž, ktorý ako býva za dedinou so sochou ukrižovaného Ježiša. Ja som videl, že je to živé drevo, že je to živý strom, z ktorého ide život. Ja ti ďakujem, Pane, že môžeme ukázať aj na tradície, na to, čo je tu skutočné v našej krajine, pevné a čo je po dedinách, že tu máme kostoly, že tu nemáme mešity, ale že tu máme kríže a kostoly. Ale ďakujem ti, Pane, že ty si to oživila, že ty si dal život, že v tejto krajine je a bude život zo stromu života. Veľmi ti za to ďakujem. Nebude večne ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zovievajúci a mnohé milosti. Nebude večne žehrať ani nebude na veky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Wow. Úžasné veci. Chcel by som vyťahnuť ešte to, že aby nám Hospodin nerobil podľa našich hriechov a neodplácal nám podľa našich neprávostí, my vieme, že na to je tu niečo potrebné, aby sa niečo stalo. A to je v jadre evanjelia. V jadre evanjelia je kázanie toho, že treba robiť pokánie. Nesprávne evanjelium, a či jedna doľava, či doprava, ako som vám opisoval, pracovanie so spravodlivosťou takým alebo takým spôsobom nepovedie k tomu, že budeme ospravedlnení, že budeme požehnaní. do skutočného ospravedlenia, do toho, aby nám Boh neodpúšťal, nenakladal s nami podľa našich vín, aby nám odpúšťal naše hriechy. My potrebujeme prejsť cez pokánie, cez evanjelium. A to evanjelium, tá dobrá správa hovorí, robte pokánie, lebo sa približil kráľovstvo Božie. Takže toto je tá naša pozícia, na jednu, na druhú stranu, ukázať na spravodlivosť Božiu. A ak sa máme dostať ako krajina pod toto požehnanie, pod túto úžasnú 103. žalmom ukázanú realitu, že Boh nám neodpláca podľa našich vín, tak potrebujeme prejsť cez pokánie. A my potrebujeme hovoriť o nespravodlivosti. Potrebujeme hovoriť o Božej spravodlivosti. V skutkoch 2, 23 som si vyťahol, keď kázal Peter, hovoril im, vy ste toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného, vy ste ho vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Oni to neschovali, oni to nezatreli na ružovo, oni nekázali nejaké univerzalistické evanjelium spasenia všetkých ľudí a odpustenia všetkých hriechov. Oni im to natreli priamo rovno medzi oči. Tak toto je. Vy ste ho zabili rukou bezbožných. Ale tí, ktorí počúvali evanjelium a ktorí neboli iba odsúdení, že by začali škripať zubami, ako v prípade Štefana, a išli ho kamenovať, títo ľudia boli bodnutí hlboko do srdca. Keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca, hovorí Ráčkov preklad a evanjelický. Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo robiť, mužovia, bratia. Wow. Potom, keď nás takto bodne, aj keď tento národ bodne pravda evanjelia, a tá výzva, že naša spravodlivosť, to, čo my si zaslúžime, je naozaj hrozné. Ale môcť sa dostať do toho, že Boh nám odpustil, wow, cez pokánie, je možné robiť pokánie, ale tomuto bodnutiu do srdca, tomuto sa nedá vyhnúť. To je taká nepríjemná časť. Ale keď ho prejdeme, tak vstupujeme, zažívame zázrak zmeny z výsosti, Boží zásah milosti. Takýto veršik som si napísal. Po pokáni prichádza zázrak zmeny z výsosti, Boží zásah z milosti. Vstupujeme do života božskej výmeny, vychádzajúcej z kríža. Wow! Lebo ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohé milosti, nebude večne žehrať, ani nebude naveky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich vín. Wow. Ďaká ti, Pane. Posledná možno myšlienka. Človek je čo do svojich dní ako tráva. Kvitne ako kvet na poli. Lebo len čo prejde po ňom vietor, už ho aj niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. Ale milosť Hospodinova trvá od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja. Jeho spravodlivosť detným deťom. Tým, ktorí ostriehajú jeho zmluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili. Wow. Veľmi často si pripomínam tento verš, hlavne keď som u rodičov, keď som chodil opatrovať otca. Človek je do svojich dní ako tráva. Kvitne ako kvet na poli, len čo prejde po ňom vietor, už ho aj niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. Wow. Ja mám takú zaujímavú cestu za sebou. Neviem, ako ste vy prežívali. Ja rozmýšľam, či je to dedinská vec, ako to prežívajú ľudia v meste, ale ja som vyrastal na dedine a ako dieťa pre mňa ten svet bol pevný, hej, nepohnutelný. Ja som si nevedel predstaviť, že by to mohlo byť inač. A môj svet reprezentoval samozrejme môj dom, susedia okolo nás. Na jednej strane ten sused, Miško maličký sa volal, na druhej strane suseda Kryžanova, oproti sused druhý Kryžan. Tam taká rodina, všetko išlo roky, zdalo sa mi, že na veky je to pevné. Oproti mne bývali sme hneď vedľa školy, veľká základná škola s mnohými budovami. V tej škole býval môj kamarát, ktorý bol dieťa učiteľov, potom dokonca riaditeľa školy. Všetko bolo také pevné, komunistický režim bol pevný, neochvejný, mocný, silný, jednoducho so Sovietským zväzom na večné veky a nikdy viac. Toto bol môj svet, ktorý jednoducho bol taký, naozaj neviem, ako ste to vyprežívali v mestách, v bytovkách, ale tento môj svet bol totálne, nevedel som si predstaviť, že by sa čokoľvek zmenilo. Ani som nevidel, že by sa niečo menilo, však všetko to trvalo roky rovnako. Dnes je to všetko preč. Prišiel prevrat a mnohokrát spomínam jednu pani učiteľku, ktorá si klofla pána riaditeľa, ten sa kvôli nej rozviedol a bol okrem toho, že bol riaditeľ základnej školy, tak bol aj šéf komunistickej strany, takže totálny boss dediny a ona samozrejme vládla cez neho tvrdou železnou rukou nad celou dedinou, nad školou, nad mnou. Ako ja som bol, bola mi triedna a ja som bol po sestre, po mojej staršej sestre, ktorá bola jej obľúbenkyňa, tak ja som bol náhradný obľúbenec, lebo som recitoval a Puškinov pamätník a olympiádu z ruského jazyka som cez ňu absolvoval, takže dokonca keď ona bola rozhodkyňa, ako sa to povie, na olympiáde, na krajskom kole, tak ja som bol postúpil až na krajské kolo v olympiáde z ruského jazyka. Ona tam bola v porote a povedala mi, tuto na kraj ti šupnem, tam budeš mať otázku číslo 1, Maja Simia, moja rodina, že tu si potiahni. Tak som si potiahol a Maja Simia, ja som sa umiestnil, takže... No, nepohnutelný, úžasný svet. Ona vládla pevnou železnou rukou celej dedine, to si pamätám. Ako sme to ako deti prežívali. Zrazu prišiel 89. Zrazu sa všetko zmenilo. Zrazu bola iná atmosféra. Zrazu sa zmenila škola, zmenilo sa vedenie. Zrazu táto mocná komunistická strana bola preč, alebo nastala transformácia. Zrazu táto pani stratila svoju moc. Zrazu tento môj kamarát, ktorý tam bývali v škole, doslova skoro zo dňa na deň, na štedrý deň sa museli vysťahovať zo školy, lebo školu dostala v reštitúcii naspäť evangelická cirkev. A oni na štedrý deň sa museli sťahovať a nemali sa poriadne kde sťahovať. A tá škola začala pustnúť od vtedy. Postavila sa nová škola. Ja teraz dodnes pred svojim domom mám spustnutú školu, ktorá tam stojí, koľko to už je, 20 rokov. Opravili na nej strechu, ale ináč pustné. A ja stále len spomínam, aký tam bol život, ako som tam ja žil, ako tam žili desiatky, stovky detí. Prišiel vietor, prebehol po tom všetkom a jeho miesto si ho viac nepamätá. Susedia vedľa, plot, jeden sused, druhý sused, všetci mŕtvi, všetci preč. Všetko noví ľudia, Bratislavčania chodia k nám vedľa na dovolenky. Miesto už viacej tých ľudí, ktorí tam žili, nepozná. A ja len spomínam a chytám sa za hlavu, ako sa takto svet mohol zmeniť. Vedľa mňa takisto mŕtvi ľudia, predaný dom, noví ľudia, ale hlavne tá pustá škola uzavretá. To až nedáva zmysel, pýtam sa, jak sa mohol svet zmeniť. Môj otec, keď zomieral, zrazu ho niet, je preč. Aj keď som sa s mamou rozprával o tomto, pozri sa, naozaj vietor prešiel a jeho miesto si ho viacej nepamätá. Toto miesto nevie o tom, kto tu býval. A mama na to pridala, ale spravodliví majú dedičstvo. Ale milosť Hospodinova trvá od veku až na veky nad tými, ktorí sa ho boja. A jeho spravodlivosť detným deťom. My máme generačné požehnanie na nás. Naše miesto nezabudne, lebo Boh na nás zložil požehnanie. Aj keď sa odtiaľto pominieme, aj keď príde niekto iný do nášho domu, do tejto školy, do toho, do čohokoľvek, tí, ktorí činia spravodlivosť, nad nimi je generačné požehnanie a nepominú sa ako pára. Wow. Tým, ktorí ostrihajú jeho zmluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili, Hospodin postavil svoj trón na nebesiach a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Tento záver tuto s týmto končím. Naozaj je to taká moja emócia, ktorá sa mi stále vracia, vždy, keď idem do rodičovského domu. Stále sa na to dívam, stále pozerám a stále si pripomínam, ako rýchlo sa dajú zmeniť veci. Aj táto vláda sa rýchlo pominie. Aj Hitler sa pominul. Aj Stalin sa pominul. Aj Putin sa pominie. Aj my sa pominieme. Nič z tohto tu není večné. Boží pohľad celé, začal som s tým, že Boh mení môj pohľad, keď som ufňukaný, uplakaný. Boh má nejaký pohľad. Ako v tej chatrči menili pohľad toho zraneného, nešťastného človeka, zatvrdeného. Boh mu ukazoval svoju perspektívu. Pre nás ťažko pochopiteľné, ťažko priateľné v praxi je, že Boh je nad časom, že je mimo času, že je večný, že sa díva na generácie ľudí ako na zlomok sekundy. A my to potrebujeme pochopiť a uvedomiť si. Je to súčasť Božieho jednania. Pre nás týchto 5 mesiacov, kedy bol ten had stratený, to bola večnosť. Ale Boh videl od začiatku, že naša modlitba je zodpovedaná. Božia perspektíva, že je nad časom, že je večný. Wow. Hospodin postavil svoj trón na nebesiach. Jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Aj keď to tak nevyzerá. Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli. A tu máme ten obraz neba, ktorý sme rozoberali pred pár týždňami. Pohľad z neba, kde sú anielskí, silní hrdinovia, ktorí činia jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovia. Táto perspektíva, keď sa nám otvorí a uvidíme nebo, uvidíme Božiu armádu, uvidíme tých, ktorí sú za nás, ktorí sú za Božie dielo, že ja nie som, ak som silný, je dobré, ak som slabý, ak ma zvalcuje nejaká chrípočka, tak je koniec sveta. Nie, Boh je nad tým všetkým. Boh je mocný, Boh má hrdinov, Boh má armádu, Boh má Boží ľud, Boh má verných. Nie je to iba seba úteka, čo vám hovorím. Je to obrovská realita. Dobrorečte Hospodinovi, všetky jeho zástupy vojska, jeho svetoslúžobníci, ktorí činíte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi, všetky jeho skutky na všetkých miestach jeho panstva. Dobroreč, moja duša Hospodinovi. Wow. Úžasný žalm, ďaká Bohu zaň. Ďaká ti, Pána. Máte pocit, že vám uteká čas, že vám uteká život? Ja teda, hej. Ako tráva naozaj. A byť na strane večnosti a byť pod týmto 5-násobným požehnaním a vedieť, že dobré, aj ja sa možno pominiem, možno rýchlejšie, ako sa mi zdá, ale to generačné požehnanie a to, čo Boh robil cez mňa, má zmysel, bude pokračovať ďalej. Boh dáva milosť generáciám tých, ktorí sa ho boja. To je obrovská vec. Verím, súrodenci, že aj vás trápia aj politická situácia. Či táto, alebo ukrajinská, alebo Európskej únie, alebo čokoľvek. Uvedomme si, že Boh je nad tým, že Boh je spravodlivý, že Boh bude účtovať. Že nikto sa Bohu nebude vysmievať. Nespravodlivosť, či ľava alebo pravá, neujde Božiemu trestu a Božiemu hnevu. My nepoznáme Boha ani starozákonným spôsobom a nepoznáme Boha ani tým spôsobom, ktorým ho ešte len spoznáme, keď ho uvidíme trestať národy. My ho poznáme ako priateľa, ako sme spievali, priateľ môj, ale Boh je ten, ktorý bude šliapať svojich nepriateľov. Znovu, byť na strane milosti, byť pod milosťou je také privilégium. Nebojme sa ukázať, nebojme sa hovoriť. Tak ako ľudia aj v politike hovorili mocným, ktorí zneužívajú právo a spravodlivosť. O Bohu, o Božej spravodlivosti, o Božom práve, o Božej odmene pre spravodlivosť. Že je dobré zniesť to pychanie, keď ma odsudzuje to, že ja som zrešil. Ja som spravil zle. Áno, je ťažké pre nás ukázať na seba. Duplom pre politikov ukázať na seba. Áno, ja som zlyhal. Áno, ja som ukradol peniaze. Áno, ja som bol prospechár. Áno, ja som bol rodinkár. Ale to pichnutie, ak prejdeme tým pichnutím, ak prejdú ľudia tým pichnutím v srdci a vyznajú to Bohu, Boh je milosrdný a milostivý, aby nám nenakladal s nami podľa našich hriechov, neodplácal nám podľa našich vín. My ako veriaci nesmieme túto moc evanjelia dať preč a my to nesmieme dať preč z vlastného života. Toľkí veriaci, nechcem vás šľahať, súrodenci, ale toľkí veriaci naši, z nášho stredu, opakovane, keď prídeme ku ťažkým veciam, ku tomuto ťažkému bodnutiu, automaticky zahadzujeme to bodnutie preč a hovoríme, nie, nie je možné. Nie, nie ja, ja nie, určite nie to ty. A hovorili sme to aj o autorite. Hovorili sme to o tých, ak Božie slovo je nado mnou v nejakej autorite, ako rebelujeme, ako sa vieme búriť, ako to vieme zvrhnúť. Ak my ako kresťania dokážeme zniesť to, že nás spíchne niečo od Boha, ak to dokážeme prijať a povedať, áno, ja som zrešil, tak ako to spravil Dávid. Po tej finte, ako sa to povie po slovensky, dostali ho do pasce, prorok ho vmanipuloval a vmanevroval niekde, kde nechcel byť. On sa odtiaľ nevykrútil a nepovedal, čo ty o mne vieš, čo si ty dovoluješ, ja som predsa král, ja môžem, čo chcem. Ale on sa zlomil vo svojom srdci pre to bodnutie a vyznal, áno, zrešil som. Toto je naša misia súrodencov pre naše životy v jednoduchých veciach. Ja sa to stále učím. Ja som na nikto neučil v rodine povedať prepáč. Som vám to hovoril, keď už toľko o mojej rodine hovorím. U nás sa nehovorilo prepáč. U nás sa nehovorilo, spravil som chybu, schybil som týmito slovami teda. Alebo odpusti mi, máš pravdu, ja som sa mýlil. Toto z našich úst nikdy nevychádzalo. Hovorili sme to ináč, hovorili sme to posmechom a ironizáciou, ale nejako sme to odkomunikovali, ale chápete? Aj doteraz som prekvapený z toho, keď mi to niekto povie, alebo keď to, nedaj Bože, ja poviem, prepáč, mýlil som sa. Hej. Aké ťažké môžu byť takéto jednoduché veci. Ale keď túto obstojíme a toto budeme manifestovať aj do duchovného sveta, verím, že ľudia to budú schopní takisto robiť. Ľudia na uliciach, ľudia vo snoch. Boh prichádza cez anielov, Boh prichádza cez sny k ľuďom a hovorí im evanjelium. A ľudia sa obracujú a ľudia pôjdu za Bohom. Slovensko pôjde za Bohom, lebo je tu život, lebo tu žije evanjelium. Slovensko sa obráti k Bohu, lebo je tu drevo života. My musíme zostať tí, ktorí sa nestiahnu a vraciam sa oblokom k môjmu z úvodu, k tomu, z čoho som vyšiel. My nesmieme zostať uplakaní, ukňučaní, sebalutujúci sa, slabí ľudia. Lebo lúzri plačú nad prekážkami, ale víťazi tie prekážky prekonajú. Ste lúzri alebo víťazi? Ja som ex-lúzer. Ktorý sa niekedy do toho vracia. Ale Boh ma ťahá, aby som bol víťaz. Buďte víťazi. Amen. Amen. Ďakujem ti, Pane. Tak ti ďakujem za to drevo života, Pane, ktoré je aj v mojich bratoch, sestrách, aj v tých, ktorí sú s nami cez vysielanie, že v našom srdci, v strede je to drevo života. Že máme prístup k milosti, že máme prístup k tomu dobrému bodnutiu, ktoré nás usvedčuje a volá nás do pokánia. A tým my modelujeme, že netreba sa skrývať, netreba utekať pred Bohom, netreba sa vykrúcať, ako sa vykrúcal Saul a ty si s ním stratil trpezlivosť a povedal si OK a dosť. Ja ti ďakujem za to, že nad nami trvá Božia dobrota, že nás vedieš do pokánia, že môžeme prijať to bodnutie, keď nás Duch Svätý usvedčuje a ukazuje nám pravdu Božieho slova. Pravda, ktorá nám je nesympatická, nepríjemná. Ďakujem ti, Pána Hospodine. Ďakujem ti za to, že cez to bodnutie prichádza život a prichádza božská výmena. Prichádza odmena kríža a to, čo som si ja zaslúžil, je vzložené na toho potrestaného, trpiaceho baránka, Mesiáša, ukrižovaného, zbitého pre naše prestúpenia. Pane Ježišu, aj teraz sa nesmierne teším, že môžeme položiť na Tvoj kríž naše viny, naše hriechy, naše prestúpenia, ktorých sme si vedomi a hlavne tých, ktorí nie sme si vedomi. Že to môžeme teraz robiť a nemusíme ísť do väzení, Pane. Nemusíme ísť do chorôb, do prekliatí, do dôsledkov hriechov. Je to najväčšie privilegium, aké existuje vo vesmíre. Ja ti za to vzdávam obrovskú vďaku, Pane. Ďakujem ti, že ti môžeme položiť naše hriechy, aj tie dnešné, aj tie včerajšie, aj tie všetky možné. Ďakujem ti, že my nemusíme mať naplnenú mysel a srdce svojimi hriechmi, lebo si plníme mysel a srdce tebou. Ale ďakujem ti, Pane, že to môžeme položiť na teba a prijať od teba odpustené a milosť. 5-násobnú milosť. Tak ja žehnám a kladiem to aj na cirkev, na Boží ľud, na naše deti, kladiem to na všetkých, ktorí sú pod hlasom tohto slova, kladiem milosť, že Boh s nami, že nám Boh odpúšťa všetky naše nepravosti. Kladiem milosť uzdravenia všetkých našich nemocí. Kladiem milosť vyslobodenia našich životov zo záhuby. Kladiem milosť korunovaná milosťou a zľutovaním a kladiem milosť nasýtenia našich úst dobrým, takže sa obnovuje naša mladosť, ako hovoril. Nech toto je naša realita, nech toto môžeme žiť aj toto obdobie, ktoré pred nami. Mene Ježiš. Amen. Zvládol som to. Bože slabosti, teda v mojej slabosti. A ďaká ti, Pane. Ďaká, že ste vydržali. Ďaká, že ste sa modlili, že ste pridali svoje srdce nahlas alebo potichu. Amen. Chodte v mene Božom.